Goeiedag, dis Jan Lukeyler van Robertson Moedergemeente en ons lees weer Openbaring 2. Ons gaan nou voort met die boodskap aan Pergamum. So in Openbaring 2 vers 12 tot 17 is Jesus dan tussen die gemeentes en hy staan en hy het 'n spesifieke boodskap vir Pergamum en hy sê, so sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. So hy verwys na sy mond, hy verwys na sy oordeel en dan praat hy met Pergamum in die gemeente van Pergamum. Nou, net so 'n bietjie agtergrond van Pergamum. Ek wil so graag die toer deur Turkye doen om hierdie verskeie gemeentes te gaan besoek, want Pergamum was die sentra van geleerdheid in daai stadium. Saam met Athene en Alexandrië, daar was 'n biblioteek met byvoorbeeld oor die 200.000 boekrolle en die stad se naam Pergamum kom van die groot ekonomie wat as gevolg van perkament daar in daai stad was. So hulle het boekrolle, skryfmateriaal, velle gemaak van diervelle waarmee mense kon skryf of waarop mense kon skryf en daarom die naam Pergamum. Dit was ook die godsdienstsentrum van Asië. Daar was tempels, altare, heiligdomme vir Zeus, die hoofgod, Athena, Dionysius en dan ook 'n baie interessante afgod, die afgod wat hulle genoem het Asklepius. Nou, Asklepius was die god van genesing, hy het 'n slang as sy simbool gehad. Die Asklepion, die plek, was 'n plek waar daar slange was, en dan het mense wat siek was, dan nou tussen hierdie slange gaan oornag, en wanneer die slange aan hulle gevat het, of oor hulle geseil het, was daar onmiddellike genesing, dit wat hulle geglo het. So Pergamum was ook die beskermheer van die keiserkultus in Asië. So dit is die hoofstad van afgodery. Jy kan net dink. So wanneer Jesus met hierdie ouens praat, dan sê hy vir hulle, ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas my getroue getuie doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. So Jesus verwys na hierdie stad as die plek waar die Satan bly om amper half 'n beklemtoning te sit op die geweldige swaar gewig van afgodery en die Christene wat hier mateloos vervolg is, want natuurlik wou hulle nie die keiser aanbid of deel wees van al die feeste aan hierdie afgode nie. Die troon van Satan waarna Jesus nou verwys is 'n moeilike ding om te interpreteer. Daar's verskeie tempels van die afgode, byvoorbeeld Asklepius met die slange. Die Akropolis was op 'n tempelheuwel gebou wat gelyk het soos 'n troon. Dit kan ook die hele stad self wees, omdat dit die keiserkultus was. So die boodskap is, Christene, julle leef in hierdie konteks, maar julle bly getrou aan my. Jo, dit is fantasties. So dit is amper half hierdie bemoediging vir die kerk. Ten spyte van die vervolging, ten spyte van al die afgodery, is julle getrou aan my. Maar dan vers 14 sê hy, maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel vir my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffer vleis geëet en onseerlikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. So waarna dit verwys is dat Bileam eintlik 'n heidense profeet was wat verkeerde raad aan koning Balak van Moab gegee het en so het Israel toegelaat om met die vroue van Moab te trou en is daar dan onsedelikheid wat bedryf is, maar ook afgodediens wat uiteindelik gebeur het. So die leer van Bileam en die leer van die Nikolaïte kom neer op afgodery en op onsedelikheid. So iewers in die kerk het afgodery en onsedelikheid dan nou ingesyfel. En die oplossing hiervoor is bekering. Want vers 16 sê, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard uit my mond. Onthou, vriende, wie sê hierdie woord? Dit is Jesus, die opgestane, verheerlikte Jesus. Die Jesus wat tussen die kerk beweeg, ons het gepraat oor, of ons het gesien in Openbaring 1, dat sy oë vlam soos vuur, sy hare is wit, sy voete is geel koper, daar's 'n tweede stylende swaard wat in sy mond uitkom. So dis die God van oordeel en die oplossing vir hierdie predikament waarin die gelowiges is, is bekering. Draai weg van die kompromie met die verleiers. Wys die dwaal uit, bestry dit. Dan vers 17 sê, luister na die gees, geniet die manna, die van die borge manna en die wit klippie met die nuwe naam daarop. So wat God sê is vir die ware kerk, vir die gelowiges wat bekeer uit hierdie kompromie uit, wag daar manna, 'n verborge manna wat terugverwys na die verbond van God, wat vorentoe verwys na die nagmaal saam met Jesus, die bruilofsfees, die maaltyd met die wederkoms en ook 'n wit klippie. Nou in daai tyd was 'n wit klippie gegee vir iemand as 'n toegangskaartjie. En hier is dit amper al 'n simbool na die toegangskaartjie na die messiaanse feesmaal toe. Die nuwe naam verwys na Jesaja 62 vers 2 wat sê dat die naam van die Here dat ons 'n nuwe naam gaan kry, 'n naam wat die Here self vir ons gekies het. In 2024 is dit nodig dat ons ook ons eie kompromie met die onchristelike praktyke en die leefstyl van die wêreld moet identifiseer en bekeer weg van dit af. Dat ons ook moet sê, ons wil suiwer leef soos wat God wil hê ons moet leef. Ons wil die dwaal weer in ons lewe raak sien en ons wil terugkeer na die woord van die Here toe. Want dit is op die ou van dag die enigste waarheid wat ons het, die woord van God. In hierdie tussentyd, tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms, vriend, wil ek jou aanmoedig om terug te keer na die waarheid van God se woord. Anders kom die tweesnydende swaard van God se oordeel en sal hy vir ons die waarheid dan kom wys. Mag jy in hierdie tyd werklik God se vrede ervaar.